Badakizue, publizitatea gure gizartean zenbaterainoko garrantzia daukan. Historian zehar, publizitatea egiteko modu ezberdinak erabili izan dira. Eta alor guztietan bezala, publizitatea egiteko modu eta ereduak ere aldatu egin dira. Historiak aurrera egin duen neurrian. Gaur ikustentzuneko produktuetan egiten den publizitatearen inguruan jarri nahi izan dugu arreta zehazki product placement delako publizitateari Xiker Esnal.
Bai, ala da, behar bada norbait konturatuko zen zertaz aritu behar dugun, baina saiatuko gara azaltzen zer motako publizitatea den eta ze ibilbide izan dezaken aztertzen. Jo dezagun, telesail edo pelikula bat ikusten ari garela, eta eszena baten aurrean gaude dela. Eszena horretan, demagun pertsona bat ageri dela parke batean, banku batean eserita hausnartuz, eta bapatean pertsona horren ondoan publizitate iragarki bat agertzen dela, bankuan bertan txertatuta, adibidez, banketxe batena. Eta segundu batzuk geroago, desagertu egiten dela iragarki hori, oraindik eszena bukatu gabe dagoela. Horixe litzateke nolabait azalduta product placement motako publizitatearen erabilera berriena, ondorengo minutuetan hobeto azaltzen saiatuko garena.
Bai, eta horretarako aditu baten laguntza ere bilatu dugu, nola ez, Asier Gezalaga Patio publizitate eta komunikazio enpresako kidea da. Arratsaldeon, Asier.
Bai, atxaldean.
Gure inguruan horrelako teknikarik erabiltzen hasi alda, Asier?
Bai, telebizion aspaldi ikusi genuen product placement sistema hori. Behar bada, bain esplikatu dezuen bezain sofistikatu etzan, baino, bai, dagoeneko urte batzuk badie, olako teknikak gure ingurun ikusi ditugula.
Ola, adibideren bat jartzeko modurik izango zenuke?
Ba, askotan adibidez, ez dut uste konturatzen gani, baino, zean, futbol partidutan adibidez, ikusten ditugun beste panel digitaloitan, partidu zuzenen ikusi ezkio, ba, publizitate jakin bat ikusten dugu, baina gero ondorenen streamingen edo urrengo unen beste plataforma baten bitartez ikusi ezkio, ba, publizitate hori adibidez desberdina izan daiteke, ez? Eta lako gauzan batzuk sortzen hasi.
Asier, eraginkorra da mota horretako publizitatea, izan ere aipatu duzu futbol partiduetan, akaso batzuetan ikusi dugula, baino beste euskarri batzuetan agian ez?
Ba, eraginkorra beste euskarri berri bat da. Ba, bueno, euskarri tradizionalak dauzku, izan irratie, izan hori, jesus, egunkarik eta abar, eta guain, ba, beste zera, digitalizazio prozesu guztiontan euskarri berrik sortu die. Eta egie da, ba, bueno, guain komentatu dezuen product placement hori, pixka bat digitalizazio mundu berri guztionek ekarriko don transformazio ikaragarri baten eredu dala, ez? Ejemplo txiki da, eta digitalizazio horrek datozen urtetan publizitatearen inguruko eta beste alor askotan ere revoluzio ikaragarri bat ekarriko da nere ustera.
Hor esate baterako Txinan ikusi ditugu adibide batzuk eta ikusten dugu ari gara ikusten momentu batean ba zerbait pelikularen bat edo serieren bat eta halako batean iragarkia ez zegoen lekuan azaldu egiten da iragarki bat.
Hori bai, egia ze kuriosa izan da, txeke, lehenengo burua datorkian lehenengo pentsamendue da, gazteki gauza askotan, gauza edo situazio zu humoretsuk eta ridikulok ere gertatu da txizkela, pentsatu dezagun adibidez, gazteki Ben Hur bezalako pelikula klasiko baten, eta zer eta horre derrepenten eszena baten erdin, gazteki ze publizitate gaur eguneko produktu baten publizitate bat.
Anakronismoa handia.
Hori da, anakronismo ikaragarrik sortu daitezke, gauza humoretsu asko bai, eta, bueno, olako kuriositate batzuk, ez? Baina nahi guztiontan interesgarriena hori iruditzen zait, digitalizazio guztionek zealdaketa ekarriko ditun. Eta horta segurasko, eta hori segun etorriko da, beste plataforma batzutan, izan YouTube edo beste sare sozial askotan, hori berean ikusiko dugu.
Aipatze
publizitate personalizatu hori edo hori derrepente edo zein eszena edo bideo baten publizitate jakin bat txertatzen bada, ez.
Bai, Asier, eta aipatzen ari garen publizitate mota honen beste ezaugarrietako bat da, adibidez, eszena berbera ikusi, baina publizitate ezberdina agertzea. Hau da, adibidez, gaur produktu jakin bat iragartzea eszena jakin batean eta hemendik hilabetera beste produktu bat iragartzea eszena berberean kontratatu duen enpresaren arabera.
Bai, bai, hori gertatu daiteke. Eta ez hori bakarrik, erabiltzen den plataformaren arabera, pentsatu dezagun guk bideo jakin bat gure telefonon erabiltzen deula. Gure telefono personal hortan, ez bakarrik publizitate desberdin bat, baizik eta guri guztiz bereziki zuzendutako publizitate bat erakusten diuela. Ez? Hori izan daiteke, bueno, kezkagarrikoa, ezakit. Beti ere ezakit, edozein Euskarri Berri nik ezakit aukera bat bezala ikusten dut, ez zozeatik txarra izan behar, ez? Baina, bueno, guztionen atzetik ere zenbait gauza kezkagarri edo zenbait mehatxu ere egon daitezke. Gauza kondo erabiltzea behar bezala erabiltzea.
Gehiegi ezagutuko gaituzte, hainbatzuk, guri publizitate bat edo bestea aukeratzeko?
Barkatu, ez dizute.
Esaten dut, guri buruz gehiegi jakingo dutela publizitate bat edo beste sartu alizateko.
Bai, baino hori aspaldi etorri zan, gu konturatu be eta inor konturatu be internet gure bizitzatan sartu zanen, gure pribatutasun hori pixka bat bukatu zan. Eta ezkea oso konstientea, baino hori gure ezakik egunero egiten ditugun gure telefono edo interneten bitartez eta egiten ditugun gesto askoren bitartez, gesto txiki askoren bitartez eta gu konturaturezkia egiten informazio asko jasotzen da. Eta orduan ba, publizitate berezi guri zuzendutako zehatz bat hori eskaintzea ba ez da bat ere raro izango. Eta gaur egun gertatzen ari da.
Aukera aldetik aipatzen zenuen hasier, aukera asko eman ditzakela eredu honek, izan ere estenaren arabera edozein produktu iragartzeko interesa sortu dezakelako. Adibidez, ba estena batean zerbait jaten ari badira, bapatean ondoan edalontzi bat agertu ahalko litzateke edari jakin bat iragarriz.
Bai, bai. Gauza digitalizazio horrek mila posibilitatez gintzen ditu, ez? Benetan hori pentsatzen jarri eta aukerak mila die. Egi esan, mila gauza lortu daitezke digitalizazio horren bitartez. Eta esaten dizuetena, ez da hau ez dakit zientzia fikzion gauza bat, hau seitzun datorkigun zerbait da. Baina adibidez komentatzen dezuen bezala, Txinan ontxe bertan aplikatzea edo erabiltzeari hot, baino guri inguru hontan laster retorriko zaizkigu olako ere.
Laster aipatzen duzu zenbat denbora gutxi gora bera?
Ba, ez dakiten niko sondo, baino nik esango nuke datozen bi urtetan hori oso normala izango dala. Eta esaten dizuen bezala, zenbait eredu ere badare, eta unirokotasun hortan ikusten die eta dagoeneko hain sofistikatuk ez dienak, baina adibide batzuk ere badare, baina datozen bi urtetan segurazko hori oso arrunta izango.
Eta horrek ez du balioko ikuslea gogaitzeko?
Gertatu daiteke. Azkenen ikuslea aspertu eta aserantzuken funtzio hori edo indar hori behar bada publizitatek ere galdo egin dezake. Hori ez dizut ez ezik esango. Baino ezakit, beste zeo zera asmatuko da orduako.
Eta gaur egun zabaldu eta zabaldu ari diren ikusentzunezko plataformentzat diru iturri garrantzitsua izango da, ez da?
Oso garrantzitsua izango da. Baina publizitate hori sistema desberdinak eta garatzen ari die, eta hori azkenen diruera. Eta gure guk transmititzen den, eta askotan konturatu be ematen diegun informazio asko erabiltzen due, inoiz baino gure informazio gehiago daukie, eta orduan hori produktua proposak eskaintzen dizkue gure gustotara, gure beharretara, eta hori gehiagora joango da datozen urtetan.
Horrek publizitate agentziak eta aditu zaretenak ere beste salto batera ematera eramango zaituztete?
Bai, hori hala da. Gauza geroz eta lehenau nolabait euskarri tradizional batzu zenitunen, ba, nolabait guzti hori edo kanpaina bat kudeatzea beti erresagoa zan. Oain aukera asko zegoela dauzkezu, gauza zailagoa da, eta guzti hori kudeatzea, eta horren, enfin, neurketa ikia ere, geroz eta zailagoa da, komplexua da. Hori, erreminta berri dauzkezu, euskarri berri dauzkezu, baino guztionen digitalizazio mundu guztionen komplexetasuna ere areagotu egiten da.
Eta pentsatzekoa da, Xier, teknika hau publizitatea egiteko, ba, enpresa boteretsuenek baliatuko dutela, zalantzarik gabe.
Bai, zalantzarik gabe, zalantzarik gabe. Eri dauneko ikusten deu, eta etorkizunen ere ala izango da, ala izango. Hor, esaten izuen bezala, ba hori, erabilera burutsu bat eitea da, ez? Eta, bueno, eta bat ere ze ikusten aidan ere horrekin ere konturatzea. Eta jakin, horren atzetik publizitate bat dauna, eta produktu jakin bat eskaintzen ari zaizkiguna, eta horrekin ere konstientizatea importantea.
Iritzi kritikoa edukitzea komeni delako, ez da?
Eta hori ere suspertu behi.
Bueno, ba, product placement, dagoeneko hemen dagoen, eta etorkizun oso hurbilean gure etxeetan ere sartuko den sistema da, publizitatea egiteko modu berria, eta horren inguruan egin nahi izan du gaur gogoeta Asier Gezalaga Patio Publizitate eta Komunikazio Enpresako adituarekin. Eskerrik asko, Asier, segi ondo.
Zuei, eskerrik asko.
Segi ondo.